Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlardan biri bo'lmish bosh vazir So'ronboy Jeenbekov o'z lavozimini tark etdi. Mamlakat parlamenti yangi hukumatni tayinlaydi. Prezident saylovlari joriy yilning 15-oktyabriga belgilangan bo'lib, hozirda 50 nafar arbob poygada qatnashish niyatini bildirgan. Nomzodlarni ro'yxatga olish 13-sentyabrda yakunlanadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, taniqli qirg'iz yozuvchisi, Umay Ona siyosiy partiyasi yetakchisi Salima Sharipovaning saylov oldi jarayonlari borasidagi fikr mulohazalarini yozib oldim.
Endi 50 ga yaqin da'vogarlardan iborat prezident saylovlari oddiy va murakkabdir. Oddiyligi shundaki, har bir notanish da'vogar sinchiklab o'rganilmaydi, ular qiziqsizda. Odamlar esa ishonch hosil qilgan ishlardan kelib chiqadi va qoralanib qolgan ma'lumotlarni tahlil qilishni ham unutmaydilar. Hamma baribir cho'rni piar eski olinadi-da. Eski olinsa ham haligini yana pishmaydi-da bir fikrlashdachi. Bu safar klan va mintaqaviy mezonlar ham tomonlama kuchga ega bo'la olmaydi menimcha.
Nimaga kechirasiz, mana masalan janub tomonlik siyosatchilar aytaylik, mana Adixon Madumarov, Kamchibek Tashiyev, Ahmadbek Eldibekov va boshqalar o'zlaricha birikkan edi-ku, mana mintaqaviy aynan belgi bilan.
Yo'q, endi bu yigitlar haqida men hamma yaxshi tomonlarini ham yozganman, shaxsiy menga keltirilgan xafachiliklarni ham Facebookga bildirganman-da.
Aha.
Shunday bo'lsa ham Qirg'izistonga bulardan hozir ko'pdir qilgan xizmatlari bor. Lekin ular hozir birlashadimi, birlashmaydimi, boshqa bo'lsa ham endi yillar davomida hammasini uzi berib bo'ldiysa 25 yil ichida, to'g'rimi?
Ya'ni eski siyosatchilarda.
Endi ular uzi eskilarga qo'shilib qoldi-da menimcha. Endi oqsoqol bo'lib, o'sha o'ziga xizmatiga totuvli xalq ko'rsatgan hurmatiga o'ralib yursa yaxshi bo'lardi deyman-da men. Endi bular hozir har tomonlama kuchga ega bo'la olmaydi. Shaxsiy haqiqiy qiymati e'tiborga loyiq bo'ladi-da baribir. Hali kriminal narsalarni ham o'zi jonga tegdi-da, o'zi ko'rib bilib turasan-u, qo'ychi shu ham endi kunini ko'raversin-cha. Alloh o'zi bularga bir buyuk bir narsa qo'ysa kerak degan niyatda indamaysan, qo'yasan.
Shu yerda aytmoqchiman, mana Markaziy saylov komissiyasining axborotchisi nomzodlarning ichida 5-6 tasini biografiyasida qora dog'lar bor dedi. Ya'ni aynan shu muqaddam sudlanganlar ham bor dedi. Mashenichstvo deb qo'yadi, qalloblik bo'yicha sudlanganlar ham bor ekanda.
Bu shu bizning yomonligimizda, hali demokratiyaga jonini olib shu narsalarni bekarga biz yo'l qo'yayapmiz-da, menimcha-chi. Bu muammolardan uzoq muddat qutula olmaymiz. Qirg'iziston kelajagi borasida biz ishlashimiz yana ashi baribir umid borda. Hozir yangilari chiqsa, mana endi Talatbek Masadikov degan chiqyapti.
Shu kishini haqida endi hozir aytasiz. Mana bu kishi, bu kishi siyosatchi, taniqli diplomat, sharqshunos.
Juda kuchli odam ekan, lekin bizning Qirg'izistongacha juda ham qattiq qo'l odam kerak hozir. Juda ham men hozir poytaxtida yuribman. Shunchalik o'zimdan poytaxtim uchun nomus qilyapman-da.
Nimaga?
Juda ham tashalgan shahar. Haligi reklamni shitlarni qarang, tubidan uzilgan daraxtlarni, o'chib ketgan asfalt. Bizning bor bo'lgani Bishkekda bir 4 ta katta ko'cha bor-da. Keski, Taxtagula, shu ko'chalarni ketyatib, atay piyoda yuzimda qarab ko'rib, juda ham xafa bo'ldim. Nahotki bizning Bishkek Andijonchalik bo'lolmaydi-a.
Salima Kanadbekovna, mana shu nomzodlar haqida gap ketganda, tahlilchilar, kuzatuvchilar yangi nomzodlarning ichida bir necha taniqli ayol arboblarni ham aytib o'tishib ketyapti. Mana jumladan universitetining rahbarlaridan biri Sharchakeyeva xonim hamda inson huquqlari bo'yicha mutaxassis Rita Karasartovani aytyapti.
Endi bunday, надо быть реалистами. Bizning erkaklar hech qachon. Men hurmat qilgan To'xtay Mumitaliyevani, Rita Karasartovani, tem bo'lmasa Kamilla Sharchakeyevani men hurmat qilgan ayollar hech qachon prezident bo'la olmaydi.
Donishmandligiga qaramay, u kishilarning g'ayratiga qaramay, aql farosatiga qaramay,
ulardan ancha saviyasi buyuk bo'lganiga nisbatan ularni erkaklar jo'natmaydi. Har xil narsa bilan nima qiladi, lekin ashlar adabini bersin, o'sha kurashsin, o'tmasa ham.
Mana siz taniqli yozuvchi, ham qirg'iz, ham rus va qator tillarda ijod qilasiz. Ayni paytda taniqli jamoat arbobi, Umay ona siyosiy partiyasining yetakchisisiz. Shunday sifatlaringizni nazarga olgan holda men fikringizni bilmoqchiman. Mana prezidentlikka nomzodlar davlat tili bo'yicha imtihon topshirish kerak, testdan o'tish kerak. Mana nomzodlardan 5tasi ekzamindan o'ta olmayapti. Shu davlat tili bo'yicha imtihon atrofida bir ko'z gaplashsak, bu naqadar zarur va naqadar shu nomzodlarni sifatlab beradi, ta'riflab beradi shu imtihonlar.
Davlat tilini bilish kerak. Bu qirg'iz tilini bilmagan prezident qanaqa prezident bo'lishi kerak? Haqqi ham yo'q. Mana 77 bilan o'tdi-yu To'xtaymon Mitaliyeva. Yaxshi o'tdi, u qirg'izcha ham gapiradi, ruscha ham juda zo'r gapiradi, yozuvchi sifatida aytaman.
Demoqchiman-ki, shu davlat tili bo'yicha testlar shu nomzodlarni qanday ta'riflayapti? Nomzodlarga qanday xarakteristika berayapti shu?
Eng birinchi, menimcha, ularning bilim saviyasini aytyapti. Qirg'iz tili emas, prosta u yerda prosta qirg'iz tilida yozuvga demaydi-da. Madaniyat tomoni qanaqa, ular qaysi nuqta ketyapti bu odamlar?
Shu keyingi kunlarda qator siyosiy arboblar, mana masalan, konstitutsion siyosat bo'yicha institutining direktori Nurlan Sadiqov prezident Atambayevga murojaat qilib, siyosiy arboblarni ta'qib qilish borasida shikoyat qilyapti. Ayni paytda mana sobiq vitse-premyer-ministr Bozarbay Mambetov hamda mana prezidentlikka nomzod taniqli siyosatchi Adhan Madumarov mamlakatni qutqarish bo'yicha kengash yoki qo'mita tuzaylik, qo'mita saylovlarni ustidan fuqaroviy nazoratni o'rnatsin degan taklifni olg'a surayapti-da. Shu taklifga qanday qaraysiz?
Endi men unga vaqtcha tez qarayman. Noto'g'ri. Nima kerakki bor? Bizda konstitutsiya bilan qonunlar tutilsa bizning hayotimizda bo'ldi-da. Boshqa ustun bir narsalarni uyushtirib nima kerakki bor? Просто каждый хочет быть главным, да? Men mana men deyish kerak. Ashinga borib o'zlar o'tirib olsa.
Endi shu yerda Salima Qanatbekovna, gapni mazmuni shundaki, qator siyosiy arboblar kelayotgan prezident saylovlari paytida ma'muriy resurs foydalanishi mumkin degan hadikni olg'a surishyapti-da va shuning uchun deydi, qandaydir nazorat kerak fuqaroviy jamiyat tomonidan deydi. Shu administrativ resurs foydalanishi mumkin degan shubhalarga qanday qaraysiz?
Ashi yozganlar administrativ resurslarni foydalanmaganmi paytida? Juda ham foydalangani ashlarning biri 30% yozganlardan. Bu shu o'yinlarda nima keragi bor?
Demak, bu siyosiy o'yinlar deb o'ylaysiz?
Bu siyosiy o'yinlar, buni nima keragi bor? Qonun chiqarilgan, saylovlarga zakon qonun chiqarilgan, to'g'rimi? Konstitutsiyamiz bor. U ishlaydir. Bo'ldi. Aslida nuqta ketsak-elak, o'tirmaymiz-ku.
Mana yaqinda kuni kecha shu Atamekan partiyasini rahbari Umurbek Tekebayevni va uning safdoshi Chotonov ustidan hukm chiqarildi. Ular qamoq jazosiga hukm qilindi va ayni paytda janob Tekebayev davlat tili bo'yicha test topshirdilar-da. Bo'lib o'tgan sud jarayonlari ayrim kuzatuvchilar bu siyosiy o'yinlar desa, boshqalar yo'q, qilgan aybi uchun javob beryapti dedi.
Umurbek Tekebayev haqida men hech qachon hech narsa gapirmayman, gapirgim kelmaydi. Bu odam haqida, bu odamning o'rni haqida bizning davlatdan o'zimi kitobimda faqat yozaman shu bizning siyosatchilar haqidachi. Hozir bo'layotgan narsalarga men bir narsa deb aytgim ham kelmaydi. Men aytsam bu eshitilmaydi, naоборот men biror odamlarga yomon ko'ringim kelmaydi. Men endi yomon ko'rinib yurib turmalarga chiqdim, jinnixonalarga kirdim, bolamdan ajradim, endi ko'rmagan narsam qolmadi, siz bilasiz-ku. Shuning uchun menga buning keragi ham yo'q. Bular hammasi bir-biriga stoyat.
Hammasi bir qolipdagi odamlar demoqchisiz.
Men prezidentni hurmat qilayman, nima deganda prezident bo'lib ishlayaptimi, tanlandimi, peshanaga chizilgan ekan prezident bo'lib ishlayaptimi?
Salima Qanatbekovni mana endi asosiy nomzodlardan biri bosh vazir So'ronboy Jeenbekov iste'foga chiqdi. Salom munosabati bilan uni o'rniga yangi premyer ministr saylanadi. Saylov jarayoni davom etyapti. Hali rasman tashviqot payti kelmagan bo'lsa ham asosiy siyosiy arboblar tashviqotlarni boshlab yuborgan. Siz endi hozir ketayotgan saylov oldi kampaniyasini qanday baholaysiz? Saylov oldi kampaniyasi qanday ketyapti? Mana hozircha tinch osoyishta, ayni paytda anchagina faol kurash olib borishyapti bir necha asosiy nomzodlar.
Endi mana aytyapti 3-chi revolyutsiya yana turibdi oldimizda deb. Hech qanday 3-chi revolyutsiya bo'lmaydi. Bizning odamlar nima? Podobitni krolikmi? Ha deblar. Nima kerak bor bizning xalqqa? Biz tinch. Undan ko'ra mana u poytaxtimizni chiroyiga chiqarib olalik, ha?
oldu da yani her kim özünün bollarını bir yamanlıkta tutmaydı hazır. Ben hürmet kıyan adamların ömrünü sileymen, işlerine muvaffakiyet dileymen. Ben fakat hizmet kılıp işleyen adamlarını sevemen. Hür yapmam, halk arasında yürü yapmam. Yani bizim parça fakat nabludakini parçada.
Ha, ahol savob. Sizning partiyangiz Umay ona partiyasi hozir shu saylovlarga qanday ishtirok etmoqchi? Albatta sizlar o'z nomzodlaringizni qo'ymadingiz, lekin siyosiy kampaniyada qatnashasizlar.
Nestorovni almanaqni bilasiz. Men yozaman. Bugungi kunga doğru hamma siyosiy narsalarni yozib chiqqan bosimlarning oldida birinchi o'rinda turibdi men jurnalim. Hammasi istaydi. Osha almanaq o'sha bor ekan qarab ko'raylikchi. Meni kitoblarim istayapti. Shu yerda bolta o'lib yozilgan ekan, shu yerda Razakov yozilgan ekan. Men shunday obro' bilan o'tkim keladi bu hayotdan. Bizning xalqlar xalqimiz. Har bir millatning vakillari biz yurak zoda bo'lib qoldik-da. Bizni paydalanmasligi kerak hech kim. Biz o'zimizcha bo'lishimiz kerak. Hozir mana diniy tomonga haligi bizga notanish din aqllarga aşlarga bo'layotgan nomzodlar hech bir va'da bermasligi kerak-da. Bizda bitta islom dini bor. Aşlar bilan ishlash kerak.
Juda muhim nuqtani aytib o'tib ketdingiz, chunki matbuotda shu ayrim nomzodlar diniy oqimlar bilan ham o'ynashmoqchi degan so'zlar chiqib ketdi.
Yo'q, menimcha hozir boshida ketayotganlar unday o'yinlarga bormaydi, yo'q, bora olmaydi. Bo'lmasa ko'z oldiga keltirib ko'rish kerak-da, Tojikistonda 8 yil ichida nima bo'ldi? 160 ming odamdan ajradi. Bu narsa bilan o'ylanmas kerak. Hozir mana hamma davlatlarda hijoblar zapretili, soqollarni zapretili.
Man qilishdi.
Mana Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston hammasi. Davlat o'zichasiga, din o'zichasiga, bizning davlatimiz haligi
Sovet
davlati. Islom dinimiz bitta Qur'on. Muhammad payg'ambarimiz, hammamiz immatimiz, aslini biz bilishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.